life on earth to the second birth, and the man was in command.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει, δεύτερη ώρα εκπομπής, 8 λεπτά μετά τις 4, στα αληθινό ραδιόφωνο, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 5, Μπάμπης Παπαδημητρίου, Στεφανία Κασίμη, στη ρύθμιση των ήχων ο Γιώργης ο Νταβαρίνος και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Δέσποινα Καλοχέρη, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Πριν προχωρήσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να σας πω το εξής. Πώς θα σας φαινόταν αν υπήρχε τρόπος να αναβαθμίζετε συνεχώς την αξία του σπιτιού σας? Λοιπόν, υπάρχει και μας έρχεται από άλλους γαλαξίες. Με τον ανανεωμένο Dame Energy Coach, τον ψηφιακό σύμβουλο εξοικονόμησης ενέργειας, έχετε εξατομικευμένες συμβουλές που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση σπιτιού σας, ανεβάζοντας την αξία του. Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατανάλωσή σας ανά τύπο ενέργειας, ανά συσκευή και να μειώσετε το οικολογικό σας αποτύπωμα. Βρείτε τον στο MyDay και μάθετε περισσότερα.
Αυτό που σου έλεγα λοιπόν είναι ότι τα Ηνωμένα Έθνη βγάζουν έναν πολύ παλιό δείκτη, πάρα πολλά χρόνια τώρα, και ο οποίος είναι πολύ ενδιαφέρον, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη ανάπτυξη, το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν οι άνθρωποι σε διαφορετικές χώρες. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ πολύ καλή θέση, θα έλεγα. Καλή, αν σκεφτείς και το τι έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια. Έχει τον δείκτη 36ο σε όλες τις χώρες του κόσμου, έτσι. Ναι. Εδώ μιλάμε για ολόκληρο τον κόσμο. Και είναι 17η όταν συγκρίνεις τον δείκτη που συνδυάζει το τι λεφτά έχεις, ναι, και σε τι περιβάλλον ζεις. Μας κάνει εντύπωση το
17η είμαστε.
17η.
Δεν τα πιστεύω τα στοιχεία.
Καλά, δεν χρειάζεται να τα πιστεύεις, γιατί τα στοιχεία δεν επιδέχονται διάψευση. Είναι φτιαγμένα με κάποιο τρόπο και αυτό σου αρέσει, δεν σ' αρέσει. Κάνεις παρατηρήσεις σε όλους τους δείκτες μπορεί να κάνεις παρατηρήσεις. Αν είναι καλά φτιαγμένοι, πώς είναι φτιαγμένοι. Αυτός είναι ένας δοκιμασμένος δείκτης, θέλω να πω. Και έχει σημασία να καταλάβουμε, γι' αυτό το λέω περισσότερο, ότι πολλά από αυτά για τα οποία και αρίστως παραπονιόμαστε και τα θέλουμε να βελτιωθούν κτλ., είναι όταν τα συγκρίνεις με το τι γίνεται στον κόσμο γενικά, είναι μάλλον σε καλή θέση και βάζουν την Ελλάδα μάλλον σε καλή θέση παρά σε μια δυσάρεστη θέση. Αυτό θέλω να πω, όπως εμείς τη ζούμε. Γιατί οι σύγκρισεις αναδεικνύουν αυτό. Ας πούμε, στη Ρουμανία ο αντίστοιχος δείκτης είναι πολύ χαμηλά. Πάρα πολύ χαμηλά. Παρόλο ότι η Ρουμανία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει ένα speed στο ζήτημα του εισοδήματος.
Και η Βουλγαρία.
Και η Βουλγαρία. Έχουν κάνει ένα speed, ειδικά η Ρουμανία, πάρα πολύ. Το οποίο όμως δεν έχει περάσει στη ζωή των ανθρώπων ακόμη. Άρα βλέπεις ένα στατιστικό που λέει ότι έχουν κατά κεφαλήν εισόδημα.
Δεν έχει περάσει πώς, αφού ας πούμε οι μισθοί έχουν αυξηθεί και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία.
Ναι, αλλά δεν έχει περάσει στο σύνολο της ζωής. Δηλαδή πώς είναι η ζωή, πώς είναι τα πράγματα γύρω. Αν έχουν γίνει επενδύσεις οι οποίες αφορούν.
Όχι η ποιότητα ζωής.
Αυτό θα μπορούσε να πεις, η ποιότητα. Ναι. Δεν το λέω η ποιότητα, γιατί μόλις πεις τη λέξη ποιότητα, γίνεται πάρα πολύ πιο κειμενικό το πράγμα.
Ναι.
Τι σημαίνει ποιότητα, για ποιον, πώς βλέπει ο καθένας κτλ. Πάντως με τα στοιχεία τα οποία είναι τα συγκρίσιμα στοιχεία, δείχνει ότι η Ελλάδα έχει βρει προκοπή και μπορεί να βρει πολύ μεγαλύτερη, πιστεύω εγώ, αν λίγο βάλουμε τάξη ορισμένα πράγματα. Και Γι' αυτό το λέω περισσότερο, διότι βγήκε τις προάλλες αυτός ο δείκτης, βγαίνει μια φορά το χρόνο.
Ενδιαφέρον.
Και μου έκανε αρκετά μεγάλη εντύπωση.
Και εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό που λες.
Η βελτίωση. Πίστευα ότι θα είμαστε ακόμη χαμηλά.
Επειδή δεν το έχω διαβάσει, θα το δω, μου κάνει εντύπωση.
Ναι, ναι, δες το, κοίταξε το με προσοχή, γιατί έχουν ενδιαφέρον αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, λέγε, άλλα.
Τον έχουμε τον καλεσμένο μας ακόμα.
Σε λίγο θα τον έχουμε.
Θα μας πει εδώ πέρα, γιατί διψάω λίγο.
Τι θέλεις.
Διψάω.
Δίψα. Τι πιστεύω εγώ, να πας μέχρι τον ψύκτη αφής της Rainbow και αμέσως θα ξεδιψάσεις.
Ωραία.
Διότι ο ψύκτης αφής, τον οποίο τον συνδέουμε στο σπίτι, πιάνει λίγο χώρο, τον συνδέουμε με την παροχή νερού κανονικά και σου βγάζει κρύο, σου βγάζει ζεστό, καυτό και σου βγάζει και του περιβάλλοντος, όπως έρχεται το νερό στη βρύση. Και όλα αυτά με ένα πλήκτρο αφής που έχει.
Ένα κουμπί.
Αλλά πρόσεξε, μέσα υπάρχει φίλτρο. Υπάρχει, βγαίνει ένα νερό δηλαδή ποιοτικό και δεν έχεις καθόλου πλαστικά μπουκάλια, τίποτα.
Το είναι basic.
Άρα, ναι, φυσικά. Και αυτά όλα τα προσφέρει αυτός ο ψύκτης της Rainbow Waters που θα τον βρείτε αν τηλεφωνήσετε στο 801 11 34 34 34.
Λοιπόν, τον έχουμε τον καλεσμένο μας.
Τον έχουμε, για να καταλάβεις.
Έχουμε να συζητήσουμε μονιμότητα, αξιολόγηση και διαφθορά, συνέχεια, παύλα δωροδοκίες.
Στη συνέχεια και των στοιχείων του Γεράκη,
ναι,
της έρευνας, για να καταλάβεις, ας πούμε, πρώτη χώρα σε αυτό τον δείκτη των Ηνωμένων Εθνών,
ναι, ναι,
είναι η Νορβηγία.
Οκ. Okay. Είναι όμως οι Σκανδιναβικές γενικά σε όλους αυτούς τους δείκτες.
Είναι γενικώς ψηλά.
Όπως και να, ακόμα και να τους ονομάσεις ποιότητα ζωής, που εσύ,
ναι,
το λες λίγο
επικειμενικό,
είναι πολύ ψηλά πάντα στις χώρες.
Το είναι τέταρτη πρώτης θέση.
Ναι.
Έτσι, γιατί είναι ψηλά αυτές οι χώρες, γιατί είναι πολύ καλά οργανωμένα στην απλή τους μορφή,
ναι,
τα βασικά πράγματα. Δηλαδή, εμείς εδώ στο ζήτημα, ας πούμε, του συστήματος υγείας. Ενώ το σύστημα υγείας κατατάσσεται το ελληνικό σε καλή θέση. Δεν είναι τακτοποιημένα τα πράγματα.
Mm.
Κάθε φορά δηλαδή χρειάζεται να ανακαλύπτεις πάλι ορισμένες διαδικασίες. Όταν τις τρώνεις τις διαδικασίες γίνονται καλύτερα. Τώρα, ας πούμε, έχεις τρώσει. Μου λένε πάρα πολλοί άνθρωποι, μου λένε ρε εσύ το έκανα και είναι μια χαρά, το βρήκα μέσω. Mm. Βρήκα ένα γιατρό, να έχω έναν γιατρό. Αυτό εγώ νόμιζα, να σου πω την αλήθεια, ότι είχε λυθεί από την προηγούμενη δόση. Με τον καυγά που ξέσπασε τώρα μεταξύ Αδόνιδος Γεωργιάδη και. Εξαδάκτυλος ή πεντατάκτυλος είναι.
Εξαδάκτυλος.
Εξαδάκτυλος.
Ναι, έλα, δεν μπορεί τώρα. Αυτά τα
με τον καυγά αυτό το έμαθα.
Ψέματα τα λέει.
Έμαθα ότι υπήρχε ζήτημα και δεν είχε λυθεί το θέμα. Εγώ νόμιζα ότι είχε λυθεί. Τι να σου πω. Δεν είχε λυθεί. Τώρα όμως, αν λυθεί, γιατί λένε όλοι ότι μπήκανε, βρήκανε, τακτοποιήθηκε. Βρήκανε ένα γιατρό στην περιοχή τους. Αυτό το πρόβλημα με το δημόσιο, το πρόβλημα το μεγάλο του δημοσίου, και αυτό θα συζητήσουμε και με τον καλεσμένο μας. Είναι ότι το δημόσιο δεν ενδιαφέρεται για τον πολίτη όπως θα νομίζαμε. Όπου όμως διορθώνεται αυτό, τα πράγματα ξαφνικά φωτίζονται.
Ναι, εντάξει, όπου. Πάντως μια που λέμε για
ναι, αλλά το όπου έχει αρχίσει και γίνεται πιο συχνό.
Δεν τη θυμάμαι απ' έξω τώρα την έρευνα, αλλά το σκέφτηκα με αφορμή αυτό που είπες για την Νορβηγία. Επειδή σου λέω ότι οι σκανδιναβικές χώρες πάντα είναι ψηλά στη λίστα. Στις πιο ευτυχισμένες, στους πολίτες που είναι πιο ευτυχισμένοι, πάλι ο ΕΕ νομίζω ότι τις βγάζει. Με μια ιδιωτική εταιρεία την κάνει την έρευνα. Είναι η Φιλανδία από 10 χρόνια, είναι, ξέρω εγώ, 7, 8 ή 10 χρόνια είναι.
Ναι,
Φιλανδία και πρώτη. Και μετά είναι και η Σουηδία.
Και οι Φιλανδοί λένε αμάν να ζούσαμε στην Ελλάδα.
Ναι, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό.
Σύντομα ότι οι Φιλανδοί τώρα έχουν δίπλα τους.
Πάντα είναι πρώτη η Φιλανδία και μετά είναι η Σουηδία, η Δανία, η Ισλανδία. Αυτές είναι.
Φέτος λοιπόν είναι αυτό. Άρα το θέμα της ποιότητας της δημόσιας υγείας, γι' αυτό βλέπεις και ανεβαίνει η 17η.
Όχι, στην πιο ευτυχισμένη, λέω.
Δεν το θυμάμαι.
Ούτε εγώ το θυμάμαι.
Γι' αυτό βλέπεις και ανεβαίνει η απέτηση των ανθρώπων να υπάρχει έλεγχος. Να υπάρχει κρίση,
ναι, okay.
Να μην είναι η μονιμότητα ένα εμπόδιο, να καλύπτει δηλαδή και ειδικά, ας πούμε, το. Αλλά καλύτερα να πάρουμε.
Ωραία,
τη
λοιπόν,
γνώμη.
Τη βρήκα εντωμεταξύ, επειδή είμαι πολύ γρήγορη. Λοιπόν, ευτυχισμένη
είσαι.
Ελλάδα, 81η. Μία χρονιά πριν, το 23, γιατί ήταν το 24 αυτό, 64η. Πέσαμε 17 θέσεις στην ευτυχία σε ένα χρόνο.
Ναι. Θα το σχολιάσουμε άλλη μέρα αυτή την έρευνα. Θυμόμουν τον παραλογισμό, επιτέλους δεν ήθελα να το βάλω στην κουβέντα μας. Ο Παναγιώτης Καρκατσούλης είναι εμπειρογνώμων στη δημόσια διοίκηση, είναι σύμβουλος του ΑΣΕΠ υπήρξε και βουλευτής. Κύριε Καρκατσούλη, γεια σας.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λέγαμε λοιπόν ότι έχει ανέβει στην κοινή γνώμη η απέτηση ότι αν φταίει, ναι, να φτάνει μέχρι και απόλυση. Αυτό θυμάμαι τα χρόνια τα τελείωτα που συζητούμε, κύριε Καρκατσούλη. Κάποτε ήταν το τεμ ή ταμπού, ένα από τα δύο. Θα ρωτήσουμε τον Φρόιντ.
Ναι, τι να σας πω, ναι, κάπως
το πιστεύετε, το πιστεύετε ότι τώρα στην κοινή γνώμη αυτό έχει προοδεύσει?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι έτσι όπως τίθεται ερωτήμα, ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι υπάρχει μία οριμότητα, υπό την έννοια όχι τόσο. Ξέρετε, παλιότερα όταν έλεγες όχι στη μονιμότητα κατηγορηματικά, ήταν η λογική που με κάνει να πω όχι, είναι ο ρεφασισμός. Δηλαδή ότι θα έρθει ο άλλος και θα διώξει όλους τους προηγούμενους.
Θα διώξει αυτά, όποιον δεν είναι δικός του, ναι.
Ζήσαμε αυτές τις καταστάσεις έτσι των εναλλαγών, ας πούμε, δύο κομμάτων εξουσίας που ήταν τραγικές οι καταστάσεις αυτές. Έτσι να βρεις τα πράγματα.
Αυτό φαίνεται όμως, κύριε Καρκατσούλη, ότι έχει υποχωρήσει τώρα.
Αυτό σίγουρα έχει υποχωρήσει. Σίγουρα. Τώρα, εκείνο το οποίο υπάρχει σήμερα σαν απέτηση είναι ότι επειδή πληρώνει πολύ ακριβά τις υπηρεσίες του δημοσίου, δηλαδή μέσω φορολογίας, έχει και την απέτηση να παίρνει υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται να τρέχει κάπου αλλού. Αυτό που αναφέρετε προηγουμένως για το σύστημα υγείας, κάποιος, ας πούμε, που εκνευρίζεται είναι σου λέει ότι κοίταξε, να πληρώνω τόσα λεφτά για την ασφάλισή μου, ας πληρώνω στον ΕΦΚΑ, πληρώνω εδώ, πληρώνω εκεί, και ταυτόχρονα πρέπει να έχω και ιδιωτική ασφάλεια, διότι διαφορετικά τα νοσοκομεία είναι σε αυτό το χάλι που είναι κτλ. Κτλ. Δηλαδή,
και επειδή δεν το αντέχει πλέον, κάποτε μπορεί και να το αντέχει, τώρα πια είναι μετρημένα τα χρήματα.
Βέβαια. Αλλά σας λέω ότι τώρα η απέτηση προς τον δημόσιο φορέα είναι ότι θέλω να μου δώσει αυτές τις υπηρεσίες που εγώ έχω ανάγκη και που τις προσδοκώ κιόλας.
Και τις πληρώνω.
Προσδοκώ βάσιμα.
Άρα υπάρχει μια μετακίνηση. Και το θέμα επομένως της αξιολόγησης. Το θέμα της αξιολόγησης είναι ένα, για άλλους είναι ένα σύντομο ανέκδοτο, Στεφανία.
Σύντομο ανέκδοτο.
Γιατί να έγραφε ένας καλός συνάδελφος ότι σε μια υπηρεσία που η μια διευθύντρια ήταν αυστηρή, δουλευταρού κτλ. Τους βαθμολόγησε όλους καλά. Έναν τον βαθμολόγησε άριστο, σου λέει ένας είναι πράγματι άριστος. Την πήρε τηλέφωνο μια άλλη διευθύντρια και της λέει τι κάνεις εκεί, χαντακώνεις τους ανθρώπους σου. Διότι όλοι οι άλλοι διευθυντές βάλανε άριστα σε όλους.
Σε όλους, ναι. Μα, θυμάμαι, μας τα έλεγε η κυρία Χαλαμπογιάννη που είχαμε εδώ. Θυμάσαι
ακριβώς,
τι μας έλεγε.
Ναι. Κύριε Καρκατσούλη, τι έννοια έχει αξιολόγηση?
Ναι.
Αν όλοι είναι άριστοι, εννοείς.
Εγώ έχω την άποψη, έχοντας παρακολουθήσει τελευταία 20 χρόνια πάρα πολλές προσπάθειες αξιολόγησης. Το πρώτο πράγμα είναι ότι κάποιο τύπο αξιολόγηση γινόταν και γίνεται. Τώρα, αν αυτή η αξιολόγηση όμως είναι η αξιολόγηση που χρειαζόμαστε, αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή αν ξεκινήσει κανείς από την προσδοκία του πολίτη ότι εγώ θέλω να πάρω ποιοτικές υπηρεσίες από το δημόσιο και δεν θέλω να είναι όπως παλιά, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει το δημόσιο εσωτερικά, ούτως ώστε να μπορεί να τις δώσει αυτές τις υπηρεσίες. Μα για να αλλάξει όμως, θα πρέπει εκείνες τις λεγόμενες παγωμένες μεταρρυθμίσεις, γιατί έχουμε παράδοση εμείς αυτό. Εμείς έχουμε στοχοθεσία, δηλαδή την υποχρέωση των υπηρεσιών να θέτουν στόχους, να τους παρακολουθούν και μάλιστα να έχουν και δείκτες μέτρησης της απόδοσής τους,
ναι,
από το 2004. Για προσέξτε, 21 ναι. χρόνια. Επομένως λοιπόν, όταν βλέπετε ή ξανακούτε συνεχώς μια συζήτηση που επανέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, πολλές φορές αυτή η συζήτηση επανέρχεται, να το πω έτσι, με ένα συμβολικό χαρακτήρα. Ναι. Δηλαδή παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι.
Ναι, αλλά στοχοθεσία πρέπει να δούμε και πώς γίνεται. Δεν είναι μόνο απλά να υπάρχει. Είναι και πώς διαμορφώνεται. Ποιος τη διαμορφώνει.
Έχετε δίκιο. Για να κάνει.
Αν στοχοθεσία είναι να κάνω, ας πούμε, για παράδειγμα, να βγαίνει δουλειά χωρίς κανένα στόχο, αυτό δεν είναι στοχοθεσία.
Ναι, στοχοθεσία είναι όμως.
Αυτό δεν είναι, και προσέξτε τώρα. Αυτό μας πάει σε μια άλλη μεγάλη μεταρρύθμιση. Αυτή και αν συζητάμε με τον Παπα Δημητρίου καμιά τριαντάρια χρόνια.
Περίπου τόσο, μην τα λέτε όλα.
Εγώ έτσι σας γνώρισα. Με το job description. Δηλαδή, ένα πράγμα που έρχεται ξανά στη συζήτηση αρχές δεκαετίας του 70, το 70-71. Υπάρχει μελέτη που έχει εκδώσει η Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία λέει περί των περιγραμμάτων θέσεων και πώς αυτά μπορεί να γίνουν πράξη στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Το 1971. Υπήρχε λοιπόν εδώ και 50 τόσα χρόνια, υπάρχει μια συζήτηση ότι αυτό πώς θα το κάνουμε, γιατί αυτό είναι επαγγελματισμός. Όταν όμως την κάνεις επαγγελματική τη δημόσια διοίκηση, σκεφτείτε τώρα 50 χρόνια πίσω, έτσι, όλες αυτές οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει, χαλάει η συνταγή. Η συνταγή είναι το πελατειακό σύστημα. Ναι. Δηλαδή να μπορώ να βάλω το παράθυρο το δικό μου. Διότι ανεξάρτητα από το τι λέει ο καθένας κάθε φορά που έρχεται, έτσι, εάν δείτε τα νούμερα μιλάνε μόνα τους, δεν χρειάζονται να έχουν διερμηνέα. Έχουμε 568.000 μόνιμους ανθρώπους στο δημόσιο, οι οποίοι πάνω από το 60% είναι πάνω από 50-55 χρονών. Έχουμε 160.000 έκτακτους, δεν είναι και λίγοι, δεν το λες λίγο αυτό, έτσι. Όχι. Και επίσης έχουμε κόσμο που είναι χαμένος.
Χαμένος, λέτε.
Είναι απαξινόμητος.
Γιατί είναι με μετατάξεις, με...
Όχι, δεν ξέρουμε.
Με μεταθέσεις, με...
Δεν ξέρουμε που είναι.
Πώς γίνεται να μην ξέρουμε που είναι.
Αυτό γίνεται. Λοιπόν, προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό που σας λέω. Όταν βλέπετε νομικό πρόσωπο ολόκληρο, όχι ένα, έτσι, να σας λέει άνευ τομέα, όταν βλέπετε η αυτοδιοίκηση να έχει 500 νομικά πρόσωπα, λες κάτσε τώρα, η ΟΤΑ για να έχουν 250 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 500 ιδιωτικού δικαίου, τι ακριβώς γίνεται.
Αυτή τη στιγμή, γιατί είχε γίνει ούτως ή άλλως, είχαν ούτως ή άλλως κλείσει αρκετά νομικά πρόσωπα και στο ΣΟΤΑ και γενικά στο δημόσιο.
Άλλο, προσέξτε τώρα. Ναι. Αυτά που σας λέω είναι αυτά που είναι καταχωρημένα στην απογραφή.
Α, τώρα, ναι.
Δηλαδή, ναι βέβαια, διότι αυτά τα νούμερα δείχνουν ότι έχεις μια πολιτική η οποία κοιτάει, είναι σαν τον Ιαννό, κοιτάει το ένα κεφάλι από εδώ και το άλλο από εκεί. Δηλαδή, μια κουβέντα είναι πώς θα το εξορθολογήσουμε και θα το κάνουμε αντιπελατειακό, μια άλλη κουβέντα είναι πώς θα βολεύσουμε τον κόσμο που έχουμε. Διότι πολλά από αυτά που σας λέω, που είναι αντιφατικά, έτσι, απλά δεν είναι.
Δεν μου λέτε, κύριε Καρκατσούλη.
Ναι. Και έκανα κέρανα.
Νομίζω έτσι, ότι ένας λόγος για την ευαισθησία της κοινής γνώμης είναι και η υπόθεση με τον μοιραίο σταθμάρχη που έβαλε τα δύο. Όχι, ναι, γιατί. Είναι γιατί σου λέει ο σταθμάρχης για να είναι άξιος να είναι σταθμάρχης, πώς βρέθηκε εκεί.
Ναι.
Είναι ένα θέμα, αν γίνεται σωστά η αξιολόγηση σε ένα δημόσιο οργανισμό όπως είναι ΟΣΕ, τότε δεν θα βρισκόταν εκεί.
Ναι, πριν από αυτό υπάρχει όμως να δείτε τι δουλειά αυτός ο άνθρωπος προσλήφθηκε για να κάνει μια δουλειά. Αυτή τη δουλειά, μα τη δείτε περιγεγραμμένη στο προηγούμενο κλαδολόγιο, αυτό που άλλαξε τώρα λάχα-λάχα λόγω των Ντεμπών, έτσι, το ακριβώς προηγούμενο. Θα δείτε λοιπόν ότι έχει ξεχαστεί μια ειδικότητα, κλαδό ειδικότητα, γι' αυτό λέμε τώρα για job description, για να φύγουμε από αυτά τα παροχημένα συστήματα που έχουμε εμείς, πολύ λεπτομεριακή περιγραφή πραγμάτων, όπως ο Σταθμάρης είναι ένας τύπος ο οποίος βγαίνει και κάνει βόλτες γύρω-γύρω και εποπτεύει, λέει, το χώρο γύρω από εκεί που είναι το σταθμαρχείο. Αυτό είναι από τον προηγούμενο αιώνα. Τα λέω αυτά με την έννοια ότι αν δεν έχεις μια στρατηγική για μια συνολική μεταρρύθμιση, δεν μπορείς αποσπασματικά να το κάνεις. Αν ξεκινάς και λες τώρα θα κάνω αξιολόγηση και μετά θα κάνω περιγράμματα θέσεων και μετά θα δώσω κίνητρα παραγωγικότητας, αυτό το πράγμα δεν βγαίνει. Ή θα το κάνεις έχοντας μπροστά σου έναν ορίζοντα και να πεις, και προσέξτε τώρα, ξέρετε οι μεταρρυθμίσεις, συνήθως η πρακτική λέει ότι τις πρώτες 100 μέρες, έτσι, και τα πρώτα 3 χρόνια που είναι το maximum, γιατί μετά προκαλούν τέτοιους τριγμούς και θέλουν τόσο χρόνο να ενσωματωθούν. Σκεφτείτε ότι εμείς δεν είναι μόνο ότι έχουμε τα προβλήματα που έχει η Σουηδία ή η Φιλανδία που λέγατε, έχουμε και δικά μας προβλήματα. Εμείς όταν φτιάξαμε τον νόμο του ΑΣΕΡ το 1990, από το 1994 μέχρι το 24 τον τροποποιήσαμε 340 φορές.
Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί δεν έχουμε χρόνο, γιατί το έχω απορία. Δεν ήξερα για ποιο να ρωτήσω, δηλαδή. Κάποια στιγμή, θυμάμαι, υπήρχε μια λίστα απάγγελου, η οποία μετά έγινε λίστα στα μάτι.
Νομικά πρόσωπα, ναι.
Ναι. Για κάποιους φορείς οι οποίοι.
Εποπτευόμενα, ναι. Τότε που δεν ξέραμε ποιος εποπτεύει ποιον.
Ναι. Μπράβο. Αλλά υποτίθεται κάποιοι θα είχαν καταργηθεί από αυτούς τους χωρίς, θα είχαν συγχωνευτεί. Αυτό ολοκληρώθηκε ποτέ. Δηλαδή όλη αυτή η λίστα.
Ολοκληρώθηκε και δημιουργήθηκαν νέοι όμως.
Ναι, διότι καταργήθηκαν όλοι οι φορείς αυτοί.
Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 2.500 νομικά πρόσωπα. Έτσι. Και αν δείτε πώς είναι οργανωμένο το κράτος έχει μια λογική μπάμπουσκα, Το ανοίγεις, βγαίνουν από μέσα άλλα και μέσα σε αυτά είναι κάποια άλλα. Και έτσι θα δείτε λοιπόν ότι έχουμε πολλά νομικά πρόσωπα. Εξακολουθούμε να μην ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι το ιδιαίτερο δημόσιο αγαθό το οποίο προστατεύουν αυτά τα νομικά πρόσωπα. Και πολλές φορές πολλά από αυτά σχηματίζονται, τώρα έτσι σχηματικά σας το λέω, σχηματίζονται πάντως έτσι με μια λογική ειδικού σκοπού. Δηλαδή αυτό δημιουργεί, γιατί υπάρχει ειδικός σκοπός. Ποιος είναι ο ειδικός σκοπός? ποιος τον παρακολουθεί, αν πρέπει να υπάρχει κτλ.
Και για πόσο καιρό θα τον έχουμε εκεί.
Ναι, αλλά
γιατί κάποτε πρέπει και να εκπληρωθεί ο σκοπός. Ναι. Πρέπει να σας αφήσουμε δυστυχώς.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτης Καρκατσούλης, εμπειρονόμο δημόσιας διοίκησης, σύμβουλος σας, πρώην βουλευτής. Ο αιώνιος συνομιλητής μου για αυτά.
Για τα δημοσιογράφη.
Ναι, που αιωνίως λέμε τα ίδια πράγματα.
Και αιωνίως δεν
αλλάζουμε. Αιωνίως καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι ναι, μεν η κοινή γνώμη προοδεύει, αλλά το κράτος παραμένει αυτό που γνωρίζουμε. Το χειρότερο είναι οι καλοί μέσα στο κράτος. Υπάρχουν πολύ καλοί άρεστοι δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι. Αυτούς λυπάμαι περισσότερο από
οποιοδήποτε άλλο. Πώς επιβιώνουν, λες.
Ναι. Διαφημίσεις, παρακαλώ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Δεν έχω πει τίποτα για τον διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 26 Μαΐου. 12 τυχεροί θα κερδίσουν ένα τριήμερο στην Καρδίτσα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για δύο άτομα με πλήρη διατροφή στο Κεραμαριό, στο μουζάκι της Καρδίτσας. Ένα παραμεθένιο χωριό ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής. Ένα αρμονισμένης με το περιβάλλον και τις τοπικές παραδόσεις. Ένα χώρο έκτασης 30 στρεμμάτων σε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, περιτριγυρισμένο από νερά, πλατάνια και με τα ζώα του δάσους που περιφέρονται ελεύθερα στο χώρο. Μια απόδραση που όμοιά της δεν έχετε ξαναζήσει. Πληροφορίες στο keramario.gr. Ακόμη 10 δωρεπιταγές των 50 ευρώ από το funkyman.gr. Στο funkyman.gr θα βρείτε τα πάντα για τον άνδρα. Κοντομάνικα, μπλουζάκια, βερμούδες, μαγιό, πουκάμισα και παντελόνια. Από small έως 9 extra large. Funkyman.gr, τα πάντα για τον άνδρα. Και τέλος, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές. Η σειρά ρετρό της Μόρις φαίνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, φρυγανιέρα και το στιέρολα σε ρετρό σχεδιασμό. Για να πάρετε μέρος τώρα στο διαγωνισμό, μπείτε στο realplayer.gr, βρείτε τον διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση Δευτέρα 26 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθη.
Το Σάββατο όμως, τώρα 24 Μαΐου, στις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι είναι αυτό, θα γίνει και θα πάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή για άσκηση και διατροφή στην πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο Περιστερίου. Θα είναι εκεί ο Δημήτρης Μακαλιάς, ο σεφ Γιώργος Τσούλης. Παιχνίδια θα υπάρχουν, δράσεις, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Είναι μια δράση του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF από κοινού κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Θα μάθετε πολλά και για αυτό το θέμα. Είναι στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Λοιπόν, το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Δοξαρά, εγώ το θυμόμουν ότι παλιά το συζητάγαμε ότι ήταν ένα τραγικό δυστύχημα. Αλλά τώρα μου το θύμισε ένας φίλος, μου έστειλε να δω ένα ντοκιμαντέρ που έχει γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια για λογαριασμό της ΕΡΤ, ένα μικρό είναι, σε ούτε 20 λεπτά. Αλλά αξίζει να το δείτε, γιατί αυτό είναι ένα δυστύχημα που έγινε το 72. Και είναι τραγικό γιατί είναι δύο τρένα πάλι το ένα πάνω στο άλλο, στην ίδια γραμμή. Στην ίδια γραμμή θα ήταν, διότι τότε δεν υπήρχε δεύτερη γραμμή. Έτσι. Η δεύτερη γραμμή είναι πολύ πρόσφατη, είναι ούτε 8 ετών, το πολύ ολοκληρωμένη. Έχει ξεκινήσει πολύ πιο πριν, αλλά ολοκληρώθηκε πριν λίγα χρόνια. Λοιπόν, και είναι, όταν πας στην Wikipedia και δεις, λέει αίτια, ανθρώπινο λάθος, έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των σταθμαρχών.
Ναι.
Όταν δεις όμως το φιλμάκι που έχουν φτιάξει, το ντοκιμοτέρ, έχει δυστυχώς και άλλες λεπτομέρειες για το πόσο κακή ήταν η συνεννόηση
των σταθμαρχών. Τους...
Ναι.
Ναι, αλλά τότε και το ότι μετά... ήταν το 72.
72.
Ναι, αλλά...
Μα δεν γινόντουσαν δυστυχήματα ακριβώς επειδή ήταν σωστή η συνεννόηση,
ναι,
και τηρούσαν τους κανονισμούς. Δεν γινόντουσαν. Αυτό ήταν πολύ έκτακτο. Εν πάση περιπτώσει, το λέω και για έναν άλλο λόγο, ότι τότε ο λόγος ήταν που ανακάλυψαν δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν από κάποιο σημείο και μετά που κατάλαβαν το λάθος τους. Και αμέσως μετά πήρανε στους σταθμάρχες και στα τρένα και στους οδηγούς, τους πήρανε, τους βάλανε VHF. το σύστημα δηλαδή συνεννόησης που δεν χρειάζεται τηλέφωνο.
Ναι, γιατί τότε ήμασταν ένα βήμα πριν, πρωτόγονες επικοινωνίες. Μετά πήγαμε στο VHF και τώρα είμαστε.
Και τώρα ναι.
Στο VHF.
Λοιπόν, ήταν το Ακρόπολης Express, είχε πολλά θύματα. Δεν θυμάμαι πόσα. Ήταν καμιά κοσαριά άνθρωποι που σκοτώθηκαν και τότε. Λοιπόν, αυτά. Τέλειωσα με αυτό. Δεν είχα τίποτα άλλο να σου πω. Αλλά αυτά που συμβαίνουν και που κάποτε πρέπει να δούμε αν θα τελειώσουν, αλλά δεν τελειώνουν. Εδώ έχουμε τη μία μετά την άλλη την αποτυχία του Τραμπ.
Παπα, ένας που αποφασίζει τελικά ο Τραμπ είναι επιτυχία ή αποτυχία.
Ανάλογα τη μέρα.
Ανάλογα τη μέρα. Γιατί μία μου τον λες πετυχημένο, μία μου τον λες αποτυχημένο.
Όχι. Θέλω εκεί είναι που κάνεις το λάθος, να πας να κάνεις παρέα στη ζωή.
Όχι.
Εγώ
εσύ
δεν είπα ότι είναι πετυχημένος.
Πώς.
Σου έχω βάλει το εξής ερώτημα.
Έχεις,
λέω, αν συνέχεια τα καταφέρει να το κάνει αυτό, δεν θα πεις ότι είναι επιτυχία του. Θα το πεις.
Δεν έχεις βάλει μόνο αυτό. Έχεις πει πάρα πολλές φορές ότι γενικότερα. Κοίτα να σου πω, να το πω, το λες ότι κινεί τα πράγματα γενικά.
Τα
αυτό είναι αλήθεια, εντάξει. Σε αυτό δεν σου δίνω άδικο. Ότι τα κινεί. Ότι τώρα, αν τα κινεί με επιτυχημένο ή επιτυχημένο τρόπο, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι.
Τα κινεί, αλλά το θέμα είναι ότι οι δύο αυτοί πόλεμοι που έχουν εξελιχθεί.
Εξαρτάται και τις στόχους ξέρεις θέτης. Αν μιλάμε για τον Τραμπ, ο οποίος είχε δει στο στόχο, θα τον τελειώσω τον πόλεμο σε 24 ώρες, δεν θυμάμαι πόσες λίγες ώρες, μια εβδομάδα, δεν ξέρω.
Τα έλεγε πριν τις εκλογές αυτά.
Αλλά τώρα είναι πραγματικά τι λες πριν από τις εκλογές. Είναι φοβερό μέχρι και αυτό.
Ναι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που είναι έτοιμοι να το ακούσουν και το κακό που έγινε. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ότι έλεγε κάτι το οποίο πολύ καλά έπρεπε να γνωρίζει ότι δεν γίνεται να συμβεί. Ή ότι αν ήμουν εγώ πρόεδρος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ. Πώς δεν θα είχε ξεκινήσει. Αφού ο Πούτιν τώρα ο λόγος που δεν θέλει να κλείσει τον πόλεμο είναι ότι σου λέει εγώ θέλω να πάρω όλη αυτή την περιοχή. Θέλω να είναι, να μην έχει στρατό η Ουκρανία, να μην έχει όπλα η Ουκρανία. Και την ίδια στιγμή ο Πούτιν χτίζει ένα τεράστιο ακόμη, αλλά αυτή είναι τεράστια βάση, στα σύνορα με τη Φιλανδία. Καλή ώρα που λέγαμε. Ήρθε και ένα μήνυμα από κάποιον ακροατή μας, ο οποίος μας ακούει από τη Φιλανδία. Εγώ ζω Φιλανδία, μόνο ευτυχία δεν υπάρχει εδώ. Με μια μπύρα, ναι, είναι ευτυχισμένη. Λάθος λέξη έχει γίνει η έρευνα αυτή που λέγαμε. Πόσο βιώσιμη είναι η ζωή σύμφωνα με τα λεφτά που παίρνεις, είναι η έρευνα. Φιλανδία ευτυχισμένη, μία από τις πρώτες χώρες στην αυτοκτονία, γράφει εδώ ο Μιχάλης που λέει ότι ζει στην Φιλανδία. Σου έλεγα λοιπόν ότι εκεί τώρα φτιάχνει μια τεράστια βάση ο Πούτιν. Τεράστια βάση, η οποία είναι επιθετική βάση, δεν έχει κανένα άλλο λόγο να τη βάλει εκεί. Αφορμή του, πάλι το ότι η Φιλανδία μπήκε στο ΝΑΤΟ. Από αφορμές να σου βρω 15. Αυτός δεν είναι λόγος.
Γιατί το χρησιμοποιεί.
Μα το χρησιμοποιείς ο Πούτιν ότι γιατί η Ουκρανία θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ και οι άλλοι δεν της λένε όχι και αυτά, να πάω να μπουκάρω. Και θεωρήθηκε εδώ. Σου θυμίζω.
Αυτό έγραφε. Το πολιτικό έγραφε ότι ο Πούτιν θέλει έναν αιώνιο πόλεμο. Αυτό θέλει.
Φυσικά, αφού έχει μετατρέψει την οικονομία.
Είναι έτοιμος.
Την οικονομία του την έχει μετατρέψει σε μια οικονομία πολέμου. Ανεβαίνει ο όγκος της παραγωγής και λέμε πάει καλά η ρώσικη οικονομία, γιατί παράγουν τα εργοστάσια πολέμου. Σαν τρελά. Λοιπόν. Δεν είναι, τα πράγματα είναι πολύ μπλεγμένα και δυστυχώς
πρέπει κάπως να τα ξεμπλέξουμε.
Λίγο. Άγγελος Ιρυγός, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, βεβαίως και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μας βοηθά κάθε φορά που το έχουμε ανάγκη. Κύριε Συρίγε, τι γίνεται τελικά, θα υπάρξει καμία λύση σε αυτή την υπόθεση ή τα ανάθεσε εις τα θεία πλέον ο Τραμπ. Αφού δεν τα κατάφερε, σου λέει ας το λύσει ο Πάπας, που είναι ο τελευταίος που γνώρισε, κοντά στο Θεό τουλάχιστον.
Ναι. Είναι σαφές ότι ο Τραμπ δεν πέτυχε αυτό που έλεγε, δηλαδή ότι θα τελειώσει τον πόλεμο σε 24 ώρες ή έστω σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο λόγος που δεν το πέτυχε είναι ο εξής. Άσκησε όλες του τις πιέσεις προς τη μία μόνο πλευρά, προς την Ουκρανία, υποχρεώνοντάς την δημοσίως να υποχωρήσει σε θέσεις τις οποίες η Ουκρανία δεν ήθελε να δεχτεί, αλλά αυτές εμφανίστηκαν ως οι θέσεις των ΗΠΑ. Συμπτωματικώς οι ίδιες θέσεις είναι και οι προτάσεις των Αμερικανών για τελική λύση. Οι Ρώσοι εκλαμβάνουν αυτές τις προτάσεις ως βάση για διαπραγμάτευση. Και κάπου εκεί χάθηκε η μπάλα.
Χάθηκε οριστικά ή πιστεύετε ότι κάτι θα γίνει, θα ξαναέρθει η μπάλα, διότι αλλιώς ξαναπάμε σε πόλεμο.
Γιατί έχει άλλη λύση. Ξαναπάμε σε πόλεμο.
Δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος.
Σωστά μου το παρατηρείτε και οι δυο και ευχαριστώ, αλλά εννοώ ότι θα χρειαστεί ο Τραμπ να πάρει μια άλλη απόφαση. Να συνεχίσει να στηρίζει τον Ζελένσκι. Με όπλα, με software, με πάση περιπτώσει.
Και με ανταλλαγή πληροφοριών.
Με πληροφορίες και τέτοια. Εκτός αν πει τον αφήνω, τον εγκαταλείπω. Οπότε εκεί έχουμε μια τεράστια διαφορά από το τι είναι η Αμερική και τι δεν είναι.
Ναι, από το τι θα γίνει είναι κάτι που κανένα δεν μπορεί να ξέρει, γιατί με τον Τραμπ ανατρέπονται όλα. Ο Τραμπ συνομιλεί απευθείας με το Ιράν, με τους αντάρτες Χούθη,
με τον Ερντογάν.
Με τη Χαμάς, με τον Ερντογάν όλοι οι Αμερικανοί συνομιλούσαν. Αλλά το να συνομιλείς απευθείας με τη Χαμάς για να ανταλλάξεις, να πάρεις πίσω έναν όμηρο, να αγκαλιάζεις τον Ισλαμιστή ηγέτη της Συρίας, τον Αλσάρα, να μιλάς απευθείας με τους αντάρτες Χούθη για να μην σου χτυπήσουν
τα δικά σου πλοία.
Τα δικά σου πλοία. Και να συνομιλείς απευθείας με το Ιράν είναι το μη αναμενόμενο. Οπότε δεν μπορεί κανένας να πει με τα βεβαιότητας τι θα γίνει.
Ναι.
Αλλά εκείνο το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε είναι τι επιδιώκει η κάθε πλευρά. Η μεν Ουκρανία θέλει πάση θυσία διακοπή των εχθροπραξιών τώρα. Η Ρωσία σου λέει ότι αν διακοπούν οι εχθροπραξίες και δεν κατοχυρώσω αυτά που έχω, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Οπότε επιδιώκει να υπάρξει τελική συμφωνία με την οποία θα εκχωρεί η Ουκρανία εδάφη. Αυτές είναι οι δύο βασικές θέσεις.
Και κάθε τόσο έχουμε κατοσταριές στους νεκρούς.
Ναι, η Ουκρανία βρίσκεται σε δυσμένη θέση γιατί χάνει και στο πεδίο της μάχης και ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ αυτής την προκειμένη φάση.
Ναι. Ποιος είναι διατεθειμένος να πολεμήσει όσο χρειαστεί, η Μόσχα ή το Κίεβο?
Η Μόσχα, 100%.
Μα δεν του κοστίζει τίποτα του Πούτιν.
Εντάξει, του κοστίζει τίποτα και
τίποτα, απόλυτος δεν. Τέλος πάντων, θέλω να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Συρίγε, γιατί έχει περάσει ο χρόνος. Υπάρχει κριτική για τη στάση της ελληνικής διπλωματίας στο ζήτημα του συνεχιζόμενου αφανισμού των Παλαιστινίων. Εντάξει, δεν έχει γυρίσει η Χαμάς όλους τους ομήρους, ούτε και ξέρει κανείς αν ζουν ή τι είναι, αλλά δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Και για πόσο καιρό θα συνεχίζεται, δηλαδή πόσο πιο να ερημώσει αυτός ο τόπος εκεί κάτω. Το να βομβαρδίζει τα βομβαρδισμένα είναι απτάγραφα.
Ναι. Νομίζω ότι πραγματικά τώρα σε αυτή τη φάση αυτά τα οποία γίνονται έχουν ξεπεράσει τα όρια. Δεν είναι πλέον, δεν υπάρχει πλέον στρατιωτικός στόχος, θεωρώ, στην όλη υπόθεση. Από εκεί και πέρα θα μου πείτε ποια είναι η στάση της Ελλάδος σε αυτά τα θέματα.
Ναι, ναι, αυτό είναι το ερώτημα, γιατί υπάρχει και η κριτική. Καταλαβαίνω ότι θέλουμε να, ενδεχομένως κάτι είπε το Υπουργείο, ότι θέλουμε να μεσολαβήσουμε όταν θα είναι τα πράγματα κατάλληλα για μια μεσολάβηση, άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά στο μεταξύ δεν πρέπει να λέμε και με σαφήνεια το τι πιστεύουμε.
Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται σαν να είμαστε απαθείς πραγματικά.
Ναι, προσέξτε, είναι αυτές οι λεπτές ισορροπίες στις οποίες δεν θέλεις ποτέ να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Αίγυπτος είναι το πρότυπο δημοκρατικού κράτους? Όχι.
Κάθε άλλο.
Συνεργαζόμαστε με την Αίγυπτο? Απολύτως. Γιατί? Διότι θεωρούμε ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας και μας βοηθάει στην άμεση απειλή που δεχόμαστε από την Τουρκία. Κάπως έτσι είναι και το θέμα του Ισραήλ. Οφείλουμε, επειδή το Ισραήλ δεν είναι Αίγυπτος, ευτυχώς, να τονίζουμε στους Ισραηλινούς τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, πόσο θα το πεις προς τα έξω ή θα το πεις κατηδίαν, οφείλουμε πάντως, πρέπει να το τονίσουμε. Είναι τα όρια αυτά της περίφημης Realpolitik.
Έχει πέσει πολύ Realpolitik όμως, κύριε Συρίγο, και γι' αυτό και υπήρξε και η κριτική από τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ακριβώς με αυτήν την αιχμή, ότι στο όνομα της Realpolitik φαίνεται να υποχωρούμε συνεχώς, ή τουλάχιστον έτσι το τοποθέτησε ο κύριος Σαμαράς.
Ναι, εγώ θεωρώ, έχω στηρίξει το Ισραήλ από πρώτη στιγμή, δηλαδή θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία όπως ξεκίνησε και με τη λογική ότι η Χαμάς επιδιώκει την εξαφάνιση του Ισραήλ, επιβάλλει να είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ. Θεωρώ όμως ότι τώρα δεν υπάρχει πλέον στρατιωτικός στόχος.
Δεν υπάρχει στρατιωτικός στόχος και η ίδια η αντιπολίτευση του Νετανιάχου, που τυχαίνει να είναι και ο αρχηγός του στρατού, του IDF, πώς τον λέμε, των Ισραηλινών, μέχρι πριν από κάποιο καιρό, λέει σταμάτα, πας για γενοκτονία. Έχουμε δύο ανοιχτές πληγές που δεν λένε να κλείσουν και που μας βάζουν και εμάς σε δύσκολη θέση με ποιον να πας και ποιον να αφήσεις.
Ναι, όχι, ότι σαφώς στηρίζουμε το Ισραήλ, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά οφείλουμε ως φίλοι του Ισραήλ να πούμε ότι θεωρούμε ότι σε αυτό το σημείο έχουν ξεπεραστεί τα όρια. Από εκεί και πέρα είναι και οι όροι της Realpolitik. Το λέω διότι άκουσα κάποιον συναδελφό μου από τη Βουλή, από άλλο πολιτικό χώρο, ο οποίος οριόταν, πρέπει να διακόψουμε τις σχέσεις κτλ. Κτλ. Να τις διακόψουμε και να πάμε να βρούμε την Τουρκία μετά, να υπογράψουμε και ένα συμφωνία, να τελειώνουμε.
Όχι, όχι, και ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα σε συνέντευξή του είπε ότι πρέπει να διακόψουμε, πρέπει να καταδικάσουμε το Ισραήλ. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου εδώ στο Real FM, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, καταδίκασε την ελληνική κυβέρνηση διότι δεν καταδικάζει και δεν κόβει τους δεσμούς με το Ισραήλ. Δημιουργείται σταδιακά μια τάση
ότι η οποία δεν ήταν εννοήσα από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ίδια, ναι, μέχρι προσφάτως.
Αυτά με ανησυχούν εμένα, γι' αυτό είμαι και προσεκτικός σε αυτά που σας λέω. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι λειτουργούμε και σε ένα περιβάλλον στο οποίο η Τουρκία αυξάνει διαρκώς την επιρροή και την ισχύ της.
Ναι, αλλά κύριε Συρίγο,
την επόμενη μέρα.
Ναι, αλλά λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, για να μην λέμε τα μισά που λέει. Λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, μια που αναφέρει στη δήλωσή του, λέει να είμαστε με την πλευρά του διεθνούς δικαίου και με την πλευρά των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στην περίπτωση της Γάζας, με τι είμαστε?
Θα μου επιτρέψετε κάτι. Το για τα δικαιώματα που αρχίζει και που τελειώνει. Σας λέω ότι θεωρώ ότι στην παρούσα φάση αυτό που συμβαίνει έχει ξεπεράσει τα όρια.
Αλλά
από εκεί και πέρα. Αντιλαμβάνομαι ότι και ένα κράτος πρέπει να λάβει υπόψη του όλους τις παραμέτρους, που δεν είναι μόνον το διεθνές δίκαιο. Σας λέω, στην Αίγυπτο δεν έχουμε την καλύτερη αντιμετώπιση πιθανότατα πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά όμως, όλες οι κυβερνήσεις έχουν στηρίξει το ΣΥΣΥ, διότι ξέρουμε τι θα ακολουθήσει αν δεν είναι ο ΣΥΣΥ τα πράγματα.
Μάλιστα. Άρα η ελληνική διπλωματία βρίσκεται σε μεγάλη πίεση, διότι έχουμε και τον Ερντογάν από την άλλη μεριά, ο οποίος, κύριε Συρίγο, το ξαναλέγαμε πριν από λίγες μέρες, έχει αλλάξει κάτι στην εκτίμησή σας? Όντως η ενίσχυση του Ερντογάν είναι κάτι το οποίο θα μας κοστίσει στο μέλλον, θα μας πιέσει, ή είναι κάτι παροδικό τώρα?
Όχι, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή υπήρχαν τέσσερις χώρες με αυτοκρατορικά, πρώην αυτοκρατορίες με αυτοκρατορικά οράματα. Η Κίνα, που βλέπει την θάλασσα, κυρίως τη θάλασσα βλέπει την αυτοκρατορική της επιρροή. Η Ρωσία, η οποία μιλάει ευθέως για το ρωσικό κόσμο, δηλαδή τις χώρες εκείνες που ήταν υπό τη Ρωσία ή τη Σοβιετική Ένωση μέχρι προσφάτως και θεωρεί ότι εκεί πρέπει να έχει επιρροή. Το Ιράν, το οποίο του κόπηκαν τα φτερά με αυτά που έκανε στο Ιράκ, στη Συρία, στο Νότιο Λίβανο, στη Χαμάς και τα λοιπά, είναι και η Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν βλέπει την Ρωσία και την Κίνα και θέλει να τις μιμηθεί. Και αυτό είναι που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Όταν ο Ερντογάν θεωρεί ότι συνομιλεί απευθείας με τις μεγάλες δυνάμεις και είναι και αυτός μεγάλη δυναμία, έτσι θα πιστεύει, θα έρθει με... για να εφαρμόσει όλη αυτή την αντίληψη του νέου Οθωμανισμού που τον διακρίνει.
Μάλιστα. Άρα είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή, νομίζω. Δεν είναι εύκολη για την ελληνική διπλωματία η όλη φάση.
Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Άγγελος Συρίγος. Είδες, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως είναι και καθηγητής διεθνούς δικαίου, είναι πάντοτε πολύ ισορροπημένος με αυτά τα ζητήματα και κρατάει τις επιφυλάξεις του. Δώσε διαφημίσεις και ερχόμαστε. Τι, τελειώσαμε? Θες να μας διώξεις? Η ώρα είναι και 51, παιδί μου. Θα σου μπαστακωθώ εδώ, δεν πάω πουθενά. Έχουμε τίποτα άλλο να πούμε? Τα πάμε όλα? Εντάξει, ό,τι πείτε, φεύγουμε.
Τι φεύγουμε, φεύγουμε, φεύγουμε.
Φεύγουμε, φεύγουμε. Δεν μας θέλει.
Ήθελα μηνύματα ακροατών, γκρινιάζουν και έχει δίκιο.
Ναι.
Ότι δεν έχουμε διαβάσει καθόλου. Ένας ακροατής που διάβασα, του Σπύρου. Γεια σου, Σπύρο.
Ναι.
Δεν έχουμε διαβάσει κανένα μήνυμα ακροατή. Χίλια συγγνώμη. Αύριο θα.
Καλά, το διαβάζω. Δεν
προλάβαμε, δεν το κάναμε επίτηδες, προφανώς.
Ναι.
Εννοείται.
Αντώνη, λοιπόν, ο στόχος του Πούτιν είναι να πάρει εδάφη. Είναι καθαρότατα. Να πάρει εδάφη και ό,τι έχει το εδάφος
άλλο,
από κάτω. Μην ανησυχείς γι' αυτό.
Και ό,τι έχει από κάτω. Σωστό, λοιπόν.
Από κάτω.
Θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια.
Και αύριο, μέρα του Θεού είναι. Θα τα πούμε. Να προσέχετε.